Айцец Тадеуш Войда з таварыства каталіцкага апостольства, раней кіраўнік управлення ў кангрэгацыі евангелізацыі народаў, быў прызначаны папам Бенедыктам XVI пад сакратаром вышэй узгаданай кангрэгацыі. Пра гэта стала вядома сёння. Паходзячы з Польшчы па латыні, з'яўляецца пераемнікам італьянца Масіма Чэнчы, які нечакана памер у маі гэтага года ва ўзросце 68 гадоў. Айцец Войда быў кіраўніком аднаго з аддзелаў кангрэгацыі, якая займаецца місіямі са снежня 2007 года. Перад гэтым у сваім ордэне ён на працягу некалькіх гадоў займаў пасаду сакратара па місіях. Трэба адзначыць, што падсакратар пасля прэфекта і сакратара з'яўляецца трэцяй па значнасці асобай у ватыканскай дакастэрыі. Кангрэгацыя евангелізацыі народаў нясе адказнасць за касцёлы ў былых місійных краінах Афрыкі і большай часткі Азіі.